blaðsíða 114. Amazon. Amazon svæðið í Suður-Ameríku er stór og mikil lægð, Amazon-lægðin, sem var til þegar Andesfjöllin risu við vestur jaðar Suður-Ameríku flekans. Lægðin sem myndar Amazon er aðalega þekkt fyrir að það rennur Amazon-fljótið, eitt lengsta og vatnsmesta fljóti jarðar, og lægðin er jafnframt stærsta regnskógasvæði í heimi. Fljótið Amazon er eitt mesta vatnsfall jarðar. Það er næstum eins langt og lengsta fljótin jarðar, Níl, en að vatnsmagni er Amazon þar langstærsta í heiminum, með fimmtung alls árvass sem fellur í sjóin. Amazon er því sannkallað risafljót. Vatnið sem Amazon fljóti fær frá umhverfi sínu er gríðarlega mikið, þar sem ás úrkoma á svæðinu er víða yfir 2000 mm og á sumum svæðum mun meiri, allt upp í 8000 mm. Til samanburðar er árs úrkoma í Reykjavík 800 mm. Auk þess er vatnasvið Amazon, það er svæði sem fljóti fær vatn sitt af, tæplega 70 sinnum stærra en Ísland. Upptök fljótsins eru í Andesfjöllum í suðurhluta Perú, einungis 160 km frá Kyrrahafsströndinni. Það liðast 6000 km leið og fellur síðan í Atlantshafið. Af gervitunglamyndum má sjá ummerki hins gulbrúna framburðar langt út í Atlantshafið. Allt frá minni fljótsins og 4400 km leið upp eftir því hækkar landið einungis 110 metra. Það er því vel skipgengt stórum hafskipum langt inn í frumskóginn. Minni fljótsins er alltaf 300 km breitt. Efst til vinstri er kort sem sýnir útbreiðslu Amazon skógarins. Í myndatesta segir, til hvaða landa tegir regnskógurinn sig? Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatesta segir, Amazon svæðið þar sem er að finna stærsta regnskógasvæði heims rennur vatnsmesta fljót jarðar. Og neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatesta segir, mikið af skrautlegum fuglum er að finna á Amazon svæðinu eins og þennan stóra pavagugg Macaw. Blaðsíða 115. Amazon regnskógurinn er 6 milljónir ferkilómetra að stærð og þekur meir en helming af öllu regnskógasvæði í heiminum. Hann er jafnframt tegundaríkasti hitabeltisskógurinn í heiminum. Regnskógurinn er mjög gamall og talinn elsti skógur á jörðinni ef til vill 100 milljón ára. Til samanburðar eru skógar í Evrópu einungis 10.000 ára gamlir eða frá lokum síðustu ísaldar. Landbúnaðar samfélög hafa þróast á Amazon svæðinu í þúsundir ára. Á svæðinu bjuggu þjóðir sem lifðu á fiskveiðum úr Amazon fljótinu, veiði í skóginum og ræktun matjurta, aðalega kassava. Þegar Amazon svæðið og Brasilía öll var nýlenda Portugala snemma á 16. öld, fækkaði frumbyggjum mjög vegna þrælkunar og sjúkdóma sem Evrópubúar báru með sér. Landnám nýlenduveldana helgaðist fyrst og fremst af leitaverðmætum og fyrir þeirra tilverknað hófst eyðing regnskóganna. Ýmsar verðmæta náttúruauðlindir fundust, til dæmis rágúmmi, olía og gull. Þessi verðmæti ásamt öðrum, eins og harðviði og beitarlandi fyrir nautgripi, hafa leitt til þess að í dag er unnið hörðum höndum við að ryðja skó og leggja vegi Amazon. Þar með hefur iðnaðurinn í Brasilíu betra aðgengi að náttúruauðlindunum. Þetta leiði líka af sér að miklir fólksflutningar eru á svæðið sem löngum hefur verið afar erfitt til búsetu. Þarna er loftslagið þrúandi og landlægir sjúkdómar eins og gula og malaría sem gerir búsetuna enn erfiðari. Jarðvegur er afar viðkvæmur og víða ónothæfur til ræktunar. Efst á síðu 115 eru tvær myndir. Vinstra megin stendur. Mikið af regnskóginum er rutt í burtu til að rýma fyrir ræktarlandi. Hann er ýmist höggvinn eða brenndur. Og hægra megin, aldraður íbúi Amazon. Og næst til hægri er hugtak útskýrt, ásamt mynd, rágúmmí. Rágúmmí kallast safinn sem fæst úr gúmmítrjám og er hráefni í frekari gúmmíframleiðslu. Til að ná safanum úr trjánum er skorið skáhalt í börkin svo safinn seytli úr.